Lui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, nu putem sări peste momentul cuvântului pentru ca slujba noastră de astăzi să fie deplină, să fie rotundă. Am să formulez câteva gânduri cu mai multe idei, cu mai multe înțelesuri pe care le pun paralel, în așa fel încât, conștientizându-le, să le luăm de-a lungul anului care urmează. Și sigur că fac apel la lucruri pe care le-am mai spus deja zilele trecute. Plecând de la provocarea lui Emanuel, am expus în fața dumneavoastră o imagine posibilă a istoriei în care noi suntem la punctul în care se apropie de final ceea ce a început odată cu renașterea. Adică atunci când Europa civilizată și creștinată a redescoperit păgânismul și a avansat în păgânism, a avansat și tot avansează până când probabil în marea majoritate a ei va pierde complet legătura cu creștinătatea. Deci ne dăm seama că într-un asemenea context, gesturile de credință pe care le putem face sunt gesturi de curaj și gesturi în care îți asumi povara momentului. Lucrul acesta nu se poate face singur, ci se poate face numai în grup, numai respectând rânduielile pe care Domnul le-a zis, ca să fim puternici, să fim doi sau trei adunați în numele Lui, pentru ca și El să fie cu noi. A fost o reacție la această păgânitare treptată de sute de ani a civilizației europene, a fost o reacție pe care în ultimele decenii, totuși, oamenii bisericii și-au dat seama că nu este foarte meritoasă și nu este salvatoare, și anume pietismul. Deci când zici pietism, numește o religiozitate consumată personală. Deci ca o reacție în momentul în care lucrurile mari au început să se dărâme și civilizația n-a mai dorit să fie creștină, și a renunțat la modelele creștine din Evul Mediu, nici nu și-a construit altele potrivite timpului, ci pur și simplu a luat modelele păgânătății cu republică, cu umanism, cu toate celelalte, reacția sinceră din sânul bisericii creștine, privită de sus, dragii mei, privită de sus, mai întâi lumea occidentală și pe urmă am preluat-o și noi ortodoxi, a fost pietismul. Adică o atitudine, o reacție de religiozitate personală și afectivă. Înțelegeți? Religiozitate personală, afectivă, emotivă. Dar unul câte unul. Deci unul câte unul. Ca și când la lucrurile acestea cosmice, care țin de istoria omenirii, omul n-a putut, omul n-a avut pricepe, n-a știut mai mult. Și de aici toate înțelesurile, multe dintre ele false, cu care noi lucrăm în viața religioasă și care au logică numai când îți spui: eu vreau să fiu credincios, eu personal vreau să fiu cu Dumnezeu, eu vreau să mă bucur de slujbă, eu vreau să mă bucur de Sfânta Împărătășane, eu, cum să spun, sunt păcătos, nu mai vreau să fiu păcătos, eu vreau să fiu curat și așa și așa mai departe. Observați, nu așa se rezolvă problema. Deci problema este de o gravitate uriașă și ea nu se rezolvă prin pietism. Deci pietismul a ajuns de către mari duhovnici, de către autentici duhovnici, să fie catalogat drept o cale, cum să spun eu, falsă și care nu duce la salvare. Pentru că este egoistă. Este ca și când tu ai putea fi singur locuitor al raiului. Să zicem că reușește tentativa. Și tu te duci în rai, zici: Doamne, eu sunt singurul care te-am propovăduit. Te duci în rai și Dumnezeu zice: uite, acum tu ești în rai, toți măgarii ceilalți nenorociți, nemernici. Domnul n-a avut această atitudine față de noi oameni. În niciun caz, în niciun caz. E de gândit asupra temei, asta e o temă uriașă, extraordinar de grea și de responsabilă. Și pentru noi personal, pentru ortodoxi, pentru catolici, pentru omenirea creștină în fața păgânismului care acum este biruitor. Dragii mei, slujbele, mai ales în partea a doua săptămâni, și în prima parte a săptămânii de acolo, așa cum ni s-au transmis, ele au niște imprecizii. Slujba până miercuri, slujbele noastre ortodoxe, care sunt de o mare bogăție, au niște imprecizii. Datorită faptului că, cum să spun, Sfânta Evanghelie de la Marcu și mărturia Sfântului Marcu n-a fost foarte atent citită și s-au construit slujbele mai mult pe Sfântul Evanghelist Matei. Și de aici există un fel de derută în legătură cu lucrurile întâmplate de duminică până miercuri. Dar începând cu slujba de astăzi, compoziția cultului, adică felul în care se face slujba, este, cum ați vedea dumneavoastră, icoana aceasta superbă a epitafului. Și la un moment dat tu observi scrisul și citești scrisul. Nu? Și încerci să-l citești. De la stânga vezi care înțeles sus dreapta. Pe urmă observ că scrisul de jos este pe două rânduri și acela este alt text, alt tropar. Îl citești, descoperi, ce extraordinar, uite domne, ce tropar, ce text a scris aici, altul decât Iosif cel Bunchim. Bun. Altul vede cum cade lumina naturală din fereastră și iluminează anumite zone brodate cu ață și care bat către auriu și te impresionează auriul acela, piatra mormântului sau nu știu ce, sau alții văd fețele îngerilor. Sau fața Sfântului Evanghelist Ioan, care este aplecat peste picioarele Domnului. Sau văd pe Maica Domnului acolo aplecată și ea peste trupul neînsuflețit al Mântuitorului Hristos. Adică crâmpei. Fiecare vede crâmpei. Altul vede altă crâmpei. Zice, uite bă, ațele le-a puncat acolo. Sau uite că n-are franjuri, domnule. Și n-are ciucuri, cum am văzut noi. Au ciucuri. Sau, știu eu, sau uite, vede masa aia care pare schiloadă, pare... Deci fiecare om când se uită la un lucru întreg și rotund, vede anumite lucruri. Fiecare ce se întâmplă să vadă. Așa este slujbele pe care le facem noi în această a doua parte a săptămânii. Sunt, de fapt, niște bijuterii șlefuite îndelung și pentru care noi încă nu suntem suficient de școliți, nu suntem suficient de puternici în conștiința noastră pentru ca să le cuprindem în rotundul lor. Nici ne simt balamalele, pentru că, vă spun, o să vină slujba de diseară. Să stai treaz la toate citirile evanghelice și să surprinzi toate detaliile. Deci e peste puterea noastră, este peste puterea omului, nu? Oricât ai vrea tu să cuprinzi, tu personal nu poți. Dar unul vede ceva, unul vede altceva și poate că Dumnezeu culege, așa cum îi place, culege recolta comună. Și în felul acesta ne salvăm. Așa este și slujba de astăzi. Slujba de astăzi, dragii mei. Deci gândiți-vă, noi ne vom împărtăși. Pentru tema Sfinte Împărtășanie a fost adus Sfântul Pavel cu textul cel mai important, cu textul central, așa zicând, în care el își pregătea comunitatea și le atragea atenția asupra temei Sfintei Împărtășanie. Cu instituirea ei și cu toate temele ei, e mult de vorbit, nu? Pe urmă, Sfânta Evanghelie compozită, v-am spus, e compozită. Nu-i numai de la Matei, de la Ioan, de la Luca. În așa fel încât lucrurile toate care ar trebui meditate și trăite și știute să fie toate aici. Cine le poate lua în întregul lor? Nimeni! Vedeți bine că se reia tema ungerii din Betania, tema trădării lui Iuda, Sfânta Împărtășanie, să privești cine acea detalie din perspectiva ungerii din Betania și a trădării lui Iuda. Să privești lucrul acesta, nu? Dacă poți, bineînțeles. Totul privit din perspectiva pietismului. Noi toți avem o educație pietistă. Cu toate că ortodoxii spun, noi nu avem treabă cu catolicismul, cu protestantismul și nu avem o educație pietistă, bai de capul nostru. Și noi, vedeți, din perspectiva pietistă, vii și vezi Vă spun eu, continui să vă provoc cum am provocat aseară. Ce este grav vis-a-vis de Sfânta Împărtășanie? Ce este cel mai grav din felul cum decurg lucrurile aici? Sunteți pregătiți de anul trecut să vedeți că Sfântul Evanghelist Ioan nu are cina acea de taină în Evanghelia lui. Nu are cina acea de taină. Are spălarea picioarelor. Toți ceilalți trei au cina acea de taină, dar n-au spălarea picioarelor. Și atunci tu trebuie să pui aceste lucruri și atunci să-ți dai seama că cei cina de taină la Matei, Marcu și Luca este spălarea picioarelor la Sfântul Evanghelist Ioan. Și atunci te uiți și vezi ce se întâmplă acolo. Mântuitorul spală picioarele ucenicilor, adică face un gest de mare pogorământ. Împărtășania e un gest de mare, mare pogorământ în care Domnul mi se dă și mie și ție și la toată lumea. Și cu post, și mai fără post, și mai cu... La toți mi se dă. Care e reacția pietistă? Petru! Doamne! Tu să-mi speli mie picioarele! Nu se poate! Adică nu-ți vrednic, Doamne, să-mi speli mie picioarele! Nu-ți judecați dumneavoastră la fel? Nu-ți ziceți la fel când vă împiedicați de împărtășanie din perspectiva pietistă? Fiți atenți, eu nu distrug pregătirea pentru Sfânta Împărtășanie. Vă atrag atenția însă asupra unei rătăciri grave. Deci nu și noi suntem, nu sunt vrednic, ca Petru. Nu-ți vrednic, Doamne! Să fii atent să vezi ce îi spune Mântuitorului Petru. Nu știi ce fac! Tu nu știi ce fac! Tu nu poți realiza ce fac eu pentru tine. Deci tu vrei să compari și să cântărești ce fac eu pentru tine la nivelul tău. N-ai nicio șansă! Stai cu minte și acceptă să fac ceea ce fac. Nu? Ce este grav vis-a-vis de Sfânta Împărtășanie? Iuda. Deci gravitatea cea mare este legată de Iuda. Ce-i dramatic, ce este îngrozitor pentru noi? Să ajungi să te împărtășești și să trădezi. Petru însuși s-a dus, datorită bățoșeniei lui, a ajuns în pragul acesta că s-a spălat de trei ori pe mâini de Mântuitorul Hristos. Clar, zice, nu-L cunosc. Deci tu să te împărtășești cu Domnul Hristos. Tu să-ți spele Domnul Hristos picioarele. Să-ți spele El picioarele ca să-ți arate chip de smerenie. Și tu să vii după câteva ore, o oră, două, trei, eu știu cât o fi durat, să spui, nu-L cunosc. Aici e gravitatea. Deci să urmărești destinul acesta vis-a-vis de Sfânta Împărtășanie, cel mai grav lucru de care trebuie să ne temem este Iuda. Iuda. Adică să ajungi să te speli pe mâini de Mântuitorul Hristos. Ce pui în locul lui? Te pui pe tine. Pui pe Băsescu, pui pe ăștia, pui pe alții, pui ce știu ce, pui partide, pui de bunii, pui orice. Dar dai deoparte. Deci te delimitezi. Mă, n-am treabă cu ăștia. Adică eu mă pitesc acolo să nu fie război peste mine, nu știu, mă pitesc și atunci fac orice fel de compromis, să n-am treabă, să nu fiu pus în legătură cu. Deci gândiți-vă ce ne așteaptă, ce școală trebuie să facem ca să putem înțelege în atitudinea și în relația noastră cu Sfânta Împărtășanie ce ar însemna să fii Iuda și ce ar însemna să fii Petru, adică să te duci până acolo în care să te clatini de tot și numai plânsul amar și încredințarea Domnului care știa și că i-a spus, las, hai să se întâmple, deci tu când ai să te întorci, să ai milă și să întărești pe frații tăi. Pentru că știi dimensiunea coborâșului. Ai gustat pericolul prăpastiei până la a poate a cădea complet în ea. Deci să ai milă și să ai înțelegere față de frații tăi. Deci toate lucrurile acestea pot fi puse vis-a-vis de momentul acesta al Sfintei Împărtășanii. Pe urmă, ați văzut, este rugăciunea din Ghetsimani. Mântuitorul cere după Sfânta Împărtășanie, după cina cea de taină, cere lucrul acesta, adică să stai cu Domnul. Tu să stai cu Domnul. Și dintre ei i-a ales pe ăștia care erau mai zdrave. Nici ăștia n-au putut să ia să privegheze și să fie treji atunci când Mântuitorul s-a rugat cu rugături, cu până sudoarea lui s-a făcut ca picăturile de sânge, cum spune așa, adică în moment cade agonie, cade până în marginea morții. Nu? Aș vrea să închei cu ceva rotund, cu ceva deosebit. Și acest lucru ar mai putea spune, că uite, vedeți, Sfânta Evanghelie ne duce în așa fel încât avem Muncile din Betania, trădarea lui Iuda, spălarea picioarelor, cina cea de taină propriu-zisă, descrisă așa ca să fie paralele, toate puse la pachet și pe urmă și rugăciunea din Ghețimani, prinderea Domnului, judecarea lui de către poporul evreu. Judecarea lui și abandonarea lui de către ucenici. Toți pleacă, el rămâne singur. Toți pleacă și rămâne singur. Deci, îți dai seama cum se leagă ceea ce a spus Sfântul Apostol Pavel, că atunci când ne împărtășim, Mântuitorul moare. Adică ce s-o faceți în pomenirea mea și că ori de câte ori veți așa, moartea mea veți vesti, iar în Sfânta Liturghie aceea lui Iacob se spune, învierea mea veți mărturisi și Sfântul Vasile cel Mare de asemenea tot așa zice. De aceea, cum să spun, lucrurile merg ca să vedem că Sfânta Împărtășanie este, din partea Domnului, este noaptea cumplită a prinderii, a judecății lui și va fi pe urmă tot ceea ce va fi până vineri cu răstignirea și cu moartea lui. Deci, care este problema? Problema este că atunci când ne împărtășim, sunt doi participanți la acest lucru. Noi și Domnul Hristos. Deci, partea Domnului Hristos noi nu putem lua. Că noi nu ne putem nici răstigni, nici să fim judecați, nici să murim pe cruce și nimic. Noi nu putem face lucrul acesta. Adică trebuie să fim conștienți doar că Domnul îl face pentru noi. Doar conștiența aceasta că Domnul îl face, că noi oricât am fi de grozavi și oricât ne-am strădui, noi nu putem face lucrul acesta. La dimensiunea care se face și cu miza cu care se întâmplă lucrurile acestea, ele sunt unice și ele aparțin Fiului lui Dumnezeu și Fiul omului. Din partea noastră se cere exact lucrul acesta, să te las spălat pe picioare, să participi la cina cea de taină și să nu trădezi, adică să nu uiți pe Mântuitorul Hristos care a trecut prin aceste lucruri, să nu-L uiți, să ai o minimă participare, o minimă solidaritate cu El. Deci lucrul acesta, că Sfânta Împărtășanie este sigur lucrul Domnului, dar lucrul Domnului de o dimensiune pe care nu o poți cuprinde. Ce poți înțelege este că Dumnezeu ne iubește atât de tare, încât nu El nu elimină pe nimeni, nici pe Iuda. Nu le elimină de la această șansă. Și că tu, în primă fază, ești primitor. Tu nu ești decât primitor, nu? Că n-ai cum să fii altfel decât primitor. La ce face Dumnezeu, tu n-ai cum să fii copărtaș. Îl lași pe Dumnezeu să moară odată cu împărtășirea în tine, pentru că El se poate învia și în felul acesta să fie abonat, să fie agățat ca un cârlig, cum agață pescarul cu cârligul peștele, așa să te agețe și pe tine și să fii integrat într-un proces al înnoirii și al învierii. Acolo scrie, zice, se spune despre mormântul Domnului care este izvorul învierii noastre. Închei aici ca să nu complicăm lucrurile, Dumnezeu să ne ajute.